Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte, uplujeme proti. Nebudeme otálet žádnými dlouhými úvody a hned se do toho pustíme. Začneme na protiproudu článkem z dneška. Jehož titulek zní Milion chvilek proti Donaldu Trumpovi. Liberálové ládují munici. Volby se blíží. Včera Puninova loutka, dnes odporný rasista. Tam je asi chyba a má tam být Putinova loutka. Dnes odporný rasista, hysterické mulatky v kongresu, rozkol se prohlubuje, neutrpí Trump, ale Spojené státy. Petr Akopov líčí nehorázné metody, které mají očernit Donalda Trumpa před prezidentskými volbami, jež se velmi podobají metodám našich vlastních v uvozovkách ochránců svobody a demokracie. Trumpovi protivníci si lámou hlavu nad tím, jak zabránit jeho znovuzvolení v roce 2020. Místo v uvozovkách ruské stopy, která nefungovala, bylo rozhodnuto zaměřit se mimo jiné na rasismus. Rozvíjení tohoto tématu nevyhnutelně povede ke konfrontaci v rámci americké společnosti, jež se stále více polarizuje. Ale to samozřejmě americké v uvozovkách antifašisty nezastaví. Volební kampaň v USA je již v plném proudu, i když do voleb zbývá více než 14 měsíců. Volební otázka je pouze jedna. Zda demokraté, i když je přesnější mluvit o většině establishmentu, pověstných v uvozovkách washingtonských bažinách, dokážou přijít na to, jak zabránit téměř nevyhnutelnému znovuzvolení Donalda Trumpa. Podtitulek Bez alternativy. Zatím se nerýsuje naděje, že by se našel horký kandidát, který by byl schopen Trumpa zastínit. V horším případě pro demokraty bude jimi nominován bývalý viceprezident Joe Biden, v lepším případě jedna ze senátorek, které se v současnosti ucházejí o nominaci, případně socialista Bernie Sanders. Nicméně pouhou popularitou se jim porazit Trumpa nepodaří. Kavárny a bažiny tudíž sázejí na maximální démonizaci úřadujícího prezidenta, aby vůči němu vyvolali takovou averzi, že donutí maximální počet lidí přijít k volbám a hlasovat proti němu. Jednoduše sázejí na protestní hlasování. 2 roky byl hlavním tématem strašák v uvozovkách ruského vměšování. Ten ovšem zemřel už na jaře, kdy byla zveřejněna zpráva zvláštního žalobce Millera a všechny pokusy o galvanizaci mrtvoly ruského špiona Trumpa k ničemu nevedly. Ve skutečnosti museli demokraté už dávno pochopit, že v uvozovkách ruská sága byla neúčinná a tím spíše nebude fungovat ve volbách 2020. Úporně se však dosud drželi absurdního mrtvého tématu. Teprve v posledních měsících si začali uvědomovat, že je čas téma změnit. Dobrým potvrzením toho je nedávný únik informací z vydavatelství New York Times. Podtitulek Hon na čarodejnice. Před několika dny zveřejnil internetový portál state.com přepis sdělení výkonného redaktora Deana Bucketa z New York Times na setkání se spolupracovníky redakce. Od počátku činnosti Trumpovy administrativy se New York Times zabývali případem ruského vměšování. Tento příběh jsme odhodláni rozvíjet i nadále. Za tuto práci jsme obdrželi 2 Pulitzerovy ceny a myslím, že jsme to dělali lépe než kdokoliv jiný. Pak ale přišla zpráva Roberta Millera, v níž zvláštní žalobce nebyl schopen prokázat, že Trumpova volební kampaň v roce 2016 byla koordinována s Ruskem. Věřím, že to Donalda Trumpa politicky povzbudilo. Myslím, že nastala nová situace. Postavili jsme práci našeho zpravodajského oddělení na jednom příběhu a dělali jsme to opravdu dobře. Nyní se musíme přeskupit, aktivizovat zdroje a přeorientovat své zaměření, abychom předložili jiný příběh. Myslím, že nastal čas na změnu. The New York Times by měli psát podrobněji o vnitřních problémech USA, o tématu rasismu a dalších formách diskriminace. Konec citátu. Čili nemá smysl dál psát o Trumpově spojení s Putinem. Ne proto, že by to nikdo nečetl, byť i zájem čtenářů poklesl, ale začalo to už mnohem dřív a nijak to nezabránilo antitrumpovským médiím zaměřit většinu svých materiálů na v uvozovkách ruskou ságu. Ale proto, že je nutné přejít na téma údajného Trumpova rasismu. Americký prezident samozřejmě na únik okamžitě reagoval a poznamenal, že upadlé New York Times byly chyceny na švestkách a nyní přecházejí od svého falešného ruského spiknutí k rasismu a honu na čarodejnice. Téma Trump a rasismus není nikterak nové. Americká média ho rozehrála už během volební kampaně v roce 2016, zejména po nepokojích v Charlottesville před dvěma lety. Tehdy tam došlo ke střetům mezi pravicí a antifou a Trump odvážně odmítl odsoudit pouze jednu ze stran, totiž pravici. V posledních měsících hovory o Trumpově rasismu zaujímají v americké mediální agendě stále důležitější místo. A přiznání redaktora The New York Times pouze potvrzuje, že v protitrumpovské kampani dochází k obratu. Podtitulek: Úder pod pás. Trump bude démonizován jako hrozivý rasista. Vzhledem k tomu, že podíl barevných voličů stále narůstá a dokonce i mezi bílými, zejména ve státech na západním a východním pobřeží, se najde dostatek přívrženců politické korektnosti a všemožné podpory kdejakých menšin, mediální pátá kolona sází na to, že všichni tito lidé přijdou a budou hlasovat pro libovolného demokratického kandidáta, jen aby zabránili zvolení Trumpa. A jakéže jsou důkazy v uvozovkách Trumpova rasismu? Většina příslušníků americké radikální pravice a skuteční v uvozovkách rasisté pochopitelně obhajují Trumpa. Nicméně nepředstavují nijak velkou ani nijak zvlášť přesvědčivou část jeho voličů. Nemluvě ani o tom, že radikální rasisté většinou nechodí k volbám a duchovně neovlivňují současný americký stát jako takový. Pokusy spojovat Trumpa s touto miniaturní částí jeho voličů jsou zjevně podvodné a mohou vést k opačnému výsledku. Totéž nastalo již v roce 2016, kdy Hillary Clintonová nazvala polovinu Trumpových příznivců ostudnou spodinou. Rasisty, sexisty, homofoby, xenofoby, islamofoby, všechno ani nelze vyjmenovat. To jen pobídlo Trumpovi hlavní voliče, aby přišli k volbám a hlasovali za svého kandidáta. Takže nyní budou Trumpa obviňovat z rasistického smýšlení a dokládat to příklady ze života. Trump se během svého úřadování nedopustil žádného rasistického prohlášení, a to ani ve značně rozšířeném smyslu, v jakém dnes američtí bojovníci proti v uvozovkách bílé nadvládě tento termín používají. Stejně mu předhazují všechno možné, od nelichotivé zmínky o afrických zemích až po útoky na politické konkurenty, v závorce například s pochybněním toho, že se Obama narodil v USA. Podtitulek: Trumpova prostořekost se hodí. Skutečným svátkem bojovníků proti Trumpovu rasismu bylo jeho vyjádření na adresu v uvozovkách progresivních kongresmenek. Minulý měsíc prezident kritizoval levicové demokraty, demokratky, skupinu v čele s primátorkou New Yorku Alexandrií Ocasio-Cortezovou. Fakt, že dříve tyto barevné v uvozovkách progresivistky všemožně nadávaly samotnému Trumpovi, nikoho nevzrušuje. Tisk a kongres se probudili až po prezidentových útocích. Co ale vlastně Trump opravdu řekl, nebo spíše napsal na svém Twitteru? Aniž by někoho jmenoval, pouze se rozhořčil nad tím, že v uvozovkách progresivní demokratky z kongresu, které přijeli ze zemí, jejichž vlády jsou naprostou katastrofou, nejhorší, nejvíce zkorumpované a nejneschopnější na celém světě, nyní hlasitě vykládají lidem v USA, velkému a silnému národu, jak si má vládnout. A dodal: proč se nevrátí a nepomáhají obnovit úplně zničená a zločinem zpustošená místa, odkud pocházejí? Trumpovi okamžitě vytmavili, že 3 ze 4 kongresmenek se narodili v USA. I když je jasné, že Trump nemyslel všechny, nýbrž měl na mysli konkrétně 2. Ilhan Omarovou, narozenou v Somálsku, a Rashidu Tlaibovou s palestinskými kořeny. Ocasio-Cortezová vyrostla v rodině přistěhovalců z Portorika a to není součást USA, jde o asociované území. Palestina a Somálsko skutečně prožívají těžké časy. V mnoha ohledech vinou USA, ale na tom nyní nezáleží. A Trumpova poznámka se týkala právě toho, nikoli barvy kůže o něch ambiciózních žen. Ale to ne, všem je přece jasné, kam tím mířil. Stejně jako v případě mexických migrantů, ani se neopovažujte myslet si, že Trump bojuje proti nelegální migraci nebo že chce snížit míru kriminality ve státech. Ne. Prostě nenávidí Latinoameričany. Podtitulek: navzdory demokratické sněmovně. Nakonec poslanecká sněmovna dokonce přijala zvláštní usnesení v uvozovkách důrazně odsuzující rasistické poznámky prezidenta Donalda Trumpa, které legitimizovaly a posílily strach a nenávist vůči novým Američanům a lidem s barevnou pletí. Přesně 10 dní na to dal Trump znovu dárek svým levicovým oponentům. Napsal totiž, že hodlá označit levicové radikální skupiny za teroristické organizace. Uvažuje se možnost vyhlásit organizaci Antifa, ony pomatené a zbabělé levicové radikály, kteří bijí lidi do hlavy baseballovými pálkami, v závorce pouze ty, jež se nemohou bránit, jako teroristickou organizaci spolu s MS-13, což je pouliční gang považovaný za jeden z nejnebezpečnějších v USA. A dalšími. Pro policii bude pak snazší dělat svoji práci, to napsal zřejmě tedy Trump na Twitter. To je tedy skandál. Antifa bojuje proti fašistickým rasistům a Trump ji chce zakázat. Naprostá hrůza. Ve skutečnosti se radikální levičáci z Antify nijak neliší od ostatních radikálů. Jsou stejně agresivní a náchylní k násilí. Pouhý fakt, že zastávají v uvozovkách progresivní názory, nedává žádné ospravedlnění jejich provokacím a pogromům studentských poslucháren zaplněných těmi, jež považují za v uvozovkách fašisty a rasisty. A to tím spíše, že nálepkou rasista je dnes označován kdekdo. Před pár dny Trump znovu zopakoval svá slova o Antifě v předvečer možných střetů mezi ultrapravicí a ultralevicí v Portlandu. Reakce liberální veřejnosti byla opět hysterická. Podnítila ji rovněž střelba do davu, k níž došlo nedávno v El Pasu a jejíž aktér zanechal manifest oslavující Trumpovu migrační politiku. Podtitulek: Kdo se je vítr? Například toto napsala na svém Facebooku jistá Suzette Somersová ze Seattlu. V závorce post má 17 000 obdivovatelů. Po výčtu svých antifašistických příbuzných, včetně dědečka ve Francii a zetě v Norsku, kteří bojovali na frontách druhé světové války, nazývá Somerová, čili ne Somersetová, ale Somerová, sama sebe antifašistkou a láteří. Pomyšlení, že tu máme fašisty, nacisty, autoritářské a skorumpované zrádce, kteří jsou právě teď u moci a ničí naši demokracii, mě pálí. Skutečnost, že republikáni spolupracují s Putinem na zničení naší demokracie, nás volá do bitvy, kterou musíme vyhrát. Je to bitva s vnitřními zrádci. Doslova nás prodali. Představte si, co by asi řekly naše ozbrojené síly z časů světových válek, kdyby jen věděli, jak hluboko klesla republikánská strana. Konec toho Twitteru, nebo co to bylo. Odpověď je obsažena na obrázku ilustrujícím tento příspěvek. Fotografie amerického vojáka z druhé světové války s nápisem Za nacisty jsme nehlasovali, stříleli jsme je. Názory 68leté Somrové sdílí nejen mládež z radikálních pouličních skupin, ale také celá řada představitelů liberální inteligence a establishmentu. Stačí si vzpomenout, s jakou nenávistí mluví o Trumpovi hollywoodské hvězdy nebo profesoři vždy radikálně levicových prestižních univerzit. Semena nenávisti, z níž obvinují Trumpa, ve skutečnosti rozsévají liberální média a elity. Po celé 3 roky častují Trumpa společenskou hrozbou, nepřítelem žen, vrahem migrantů, zrádcem, ruskou loutkou a rasistou. Provokují tím prohlubování již tak nesmiřitelného rozdělení Ameriky, majetkového, sociálního, rasového. A je jim jedno, že ve skutečnosti podrývají nikoli Trumpovu pozici, ale svoji vlastní zemi. Právě tak, jako současní levičáci kdekoli na světě. Tak to byl článek z Protiproudu, jehož autorem je Petr Akopov. No a že to Donald Trump nemá jednoduché, to je jasné, ale daří se mu plnit plány, téměř geniálně lavíruje a postupně krok za krokem odstřihává od moci představitele amerických státních elit. Jinak si myslím, že to přeformátování USA přijde na řadu až po druhém zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA a přejme si, aby byl zvolen a doufejme v to, protože pokud by se to nepodařilo, tak USA by zřejmě postihla skutečná katastrofa, tak jak o tom nedávno hovořil Valery Pjakin. A když postihne velká katastrofa USA, tak samozřejmě o to méně stabilní budou i ostatní části světa. A naproti proudu ještě zůstaneme, přečteme si článek z 25. čili z neděle, který napsal Petr Hájek. Houby v Praze. Poteče místo barvy brzy opět skutečná krev? Améby a houby sejí vítr. Kdy padne čtvrtá říše? Jde o jaderné rakety u nás. Pořád stejná hra. Poučení v Mariánské ze srpna 2019. Milion krůčků do otroctví. Petr Hájek pozoroval z okna absurdní havlistickou frašku v jedné památné pražské ulici, kde kolaboranti opět hráli v cizích zájmech pokr o naše osudy jako již nejednou. Sochu osvoboditele Prahy sovětského maršála I.S. Koněva v pražských Dejvicích někdo polil červenou barvou a napsal nekrvavému maršálovi. Nezapomeneme. Starosta Ondřej Kolář za TOP 09 se tomu potutelně usmál a spiklenecky mrkl do kamery, jakože prý ty bojovníky, když už se to smí, vcelku chápe. Poničenou sochu nemá cenu dát vyčistit, protože prý tuhle v uvozovkách výzdobu, tak to doslova řekl, by stejně zase někdo obnovil. Má zřejmě od vandalů přímé informace, takže je i zbytečné, aby je někdo hledal. Ostatně v uvozovkách shodou okolností jde patrně o jediné místo v této jinak totálně profízlované městské části, kde není instalována kamera, jež by na v uvozovkách vyzdobitele ukázala. Mezitím pár normálních lidí v sobotu tu oplzlost vlastními silami očistilo a policie je na udání chytla přičinu. Legitimovala je, ale překvapivě nedošla k závěru, že by šlo o trestný čin. Podtitulek Inspirace? To není obscénní vtip, ale realita srpna 2019 ve městě je muž na rozdíl od většiny republiky vládnou současné bolševické partaje. Proto určitě nehrozí, že by si čističe, pomlčka brigádníky, pozvala houba s primátorským řetězem zvaná hřib, aby je odměnila jako samozvaného umývače počmáraného Karlova mostu. To spíše Klouzek Kolář najde způsob, jak je potrestat, neboť zničili dílo uvědomělých primitivů z jeho rajónu. Já jenom tady poopravím, ono se to hodně plete a lidé zaměňují pojmy. Nevládnou bolševické partaje, ale spíš trockistické partaje. Tak to je jenom na doplnění a pokračujeme v článku. Mimochodem, novátorský přístup syna bývalého velvyslance v Moskvě, dnes statečného profesionálního v uvozovkách rusobijce, jenž přes tatínka udělal kariéru v umírající Kalouskově partaji, by mohl inspirovat a ospravedlnit jiné v uvozovkách zdobitele. třeba na Havlových lavičkách a podobných šílených artefaktech v závorce Ruzyňské letiště bych mu však k tomu jménu nechal v uvozovkách přišité na věky nepnení nadkrásu nechtěného. Naštěstí kritici velkého díla našeho posvátného maršála v uvozovkách humanitárního bombardování Srbska, útoku na Irák a dalších velkých činů pro světový mír se zatím ukazují jako slušní lidé, kteří svou nechuť k Václavu pomlčka osvoboditeli dávají najevo kultivovanějšími způsoby. Podtitulek Miliony krůčků. Piráti, jak se svazácky, romanticky pojmenovali bruselští top bolševici, abych řekla top trockisti, s top 09 a panem Čižinským, to je ten chlapík od lidovců, co se na volby s bráchou zase přejmenovali na Praha sobě, vládnoucí pražskému magistrátu jdou na pokrok podobně. Sundali ze staroměstské radnice desku připomínající sovětské osvoboditele města a 95% území Československa od německých zabijáků, protože jsou v uvozovkách liberální. Hroby osvoboditelů zatím velkoryse ponechali na místě. V závorce za celou republiku jich je na 150 tisíc a to už by byla fuška. Statečně provokují Čínu, ale Mao v uvozovkách velký kulturní skok současně vášnivě aplikují na místní poměry. V milionech malých krůčků do otroctví. Aby před částí pražského lidu pohrdajícího Babišem, Zemanem, Trumpem, Putinem, Johnsonem a pánem Bohem předvedli, jací jsou kabrňáci, současně zabránili obnovení Mariánského sloupu, který v uvozovkách sundala před lety jiná bolševická houba. Při slově komunista se otřásají odporem a současně zastavují privatizace bytů. K buržoustům, kteří si bydlí příliš pohodlně, chtějí umísťovat další v uvozovkách nájemníky, jako za Gottwalda. Neposlušní budou zatím jen platit jako mourovatí, ale nejen oni k tomu, jak vytáhnout peníze z lidí, zaměstnali houbu muchomůrku zelenou s krycím jménem Martin Bursík v závorce, když za Topolánka ministroval, zařídil, že od té doby každý rok všichni sypeme solárním baronům do kapes 40 miliard. Teď má jedovatý nápad, jak zařídit na pár roků hlavní město bez uhlíku, čímž myslí bez lidí. Ale kdo jim bude platit daně, aby si mohli šířit zelenou plíseň? Jedna jejich Václavka, v závorce zatím si nechá říkat minář, milionový chlapík za demokracii, kdysi lidovou, dnes liberální, zatím trénuje bojůvky na státní převrat. Tuhle vedl dav statečných, kteří se nebáli jít při výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 z Václaváku až na Hrad, kde tenhle mravní obr roztrhal českou ústavu. No nekupte to, hotový Redford. A jiný významný herec z hrdého gay porno průmyslu, obhájce evropských hodnot, které jako mentor spolu řídí tatínek starosty Koláře, se rovnou obrátil na vládu a na to, aby vlítli do Ruska v závorce v odvetě za vojska Varšavské smlouvy v 68. Prostě houbařská sezóna je v Praze plném proudu. Podtitulek Nezapomeneme. Trenér Václavka Minář vedl své družstvo před pár dny přímo pod mými okny. Hřib Satan předtím zase svoje stádečko přátel pokrokové deviace. Nevím, co je všechny tak táhne právě do naší Opletalovy ulice. Nejspíš nevědí, že dříve se jmenovala Mariánská, jak by ne, když vycházela z náměstí svatého Václava, protože to by sem s tím svým kozlem rohatým přece nevkročili. A co teprve, kdyby jim ve škole prozradili, že babičkou, vychovatelkou a v uvozovkách politickou poradkyní toho pána, co na koni vévodí Václaváku, byla svatá Ludmila, jež je v Rusku uctívána snad ještě více než u nás. To už by z pomníku tekla rudá barva s duhovým nápisem Proudem. Do úplného schizmatu by to ovšem uvedlo Klouska Koláře. Vždyť jeho tatínek, mimořádně proměnlivá améba, byl v Rusku velvyslancem, když tam v roce 2012 odhalili sochu výše řečené svaté Ludmily u chrámu svatého Mikuláše nedaleko Kremlu. Šlo o dar českého národa ruským pravoslavným věřícím, v závorce dílo sochaře Michala Moravce. Ať se socha stane i symbolem, že naše lidi a země spojuje společná historie a víra, přál si tehdy arcibiskup Mark z moskevského patriarchátu. A náměstek české ministryně kultury, Šmardová to nebyla, František Mikeš, ODS, na to pronesl zdrcující slova, za něž by dnes už šel nejspíš v Dejvicích sedět. Žijeme vedle sebe po staletí, někdy spolu, někdy proti sobě, dej Bůh, ať do budoucna je to vždycky spolu. Jaký div, že tihle pokrokoví demonstranti nezdobí Opletalovu ulici svou hlučnou přítomností třeba 17. listopadu. Vždyť se jmenuje po jednom nesnášenlivém xenofobním studentovi, který nenávistně štval proti chudým německým imigrantům, kteří v nouzi ilegálně překročili naše hranice. Však jej za to právem velký integrátor Evropy v uvozovkách smázl. Popravil pak i další nesnášenlivé studentské vůdce a spoustu dalších smířlivě jen přepravil do lágru. V závorce hřibovi zelení soudruzi v Německu je už opět navrhují pro popírače globálního oteplování ty lágry. Zřejmě tedy. Proto oni nechodí 15. března před německou ambasádu s rakvemi a nelehají si tam po tisících na zem, představují se tak povražděné nenávistné české xenofoby v době protektorátu. To dá přece rozum. Podtitulek Generace odboje. Pozoroval jsem z okna ty v uvozovkách odbojáře, ploužící se za jádrem rozkurážených minářových nejvěrnějších. Trénovali na podzimní puč zodpovědně, zahnuli do třídy politických vězňů, aby zde před sídlem KSČM pokládali rakve a lehali si na zem. Zřejmě nějakých Havlův kus, nejsme jako oni, který se zatím nehrál. V druhém dějství odskotačili do kulis Pražského hradu, kde demokraticky roztrhali ústavu. Zatím jen symbolicky, tréninkově, stejně nic neznamená, když náš stát není suverénní. Komu tentokrát v protektorátu patříme, s kým tito uvědomělí občané sympatizují, vyjadřují modré hadry se žlutými pěticípými hvězdami. V závorce ještě jeden cípeček a analogie by byla přesná. Jimi šmávají na svých pochodech a shromážděních. Čtvrté říši, nástupkyni té třetí, s níž naši xenofobní předkové zbytečně, jak se ukazuje, s nasazením vlastních krků zápasili. Proti níž bojovali doma, i v zahraničních armádách poté, co uvědomělé pražské politické elity Hitlerově integraci otevřely hranice, v závorce měl to nedomyšlené, tehdy totiž ještě nebyl Schengen. Zatímco Slovensko, pomlčka prezidentka Čaputová, drží tradice, se integrovalo do říše mnohem uvědoměleji. Než té skvělé evropské integraci, což jim piráti, čižinští a topáci z Kolářovic rodinou pochopitelně nemohou odpustit, zakroutili krkem vojáci pod vedením maršála Koněva 9. května 1945 v Praze. Podtitulek: Poučení z krizového vývoje. Ale co, jednu houbařskou sezónu počase vystřídá zase jiná. Žádná říše netrvala tisíc let, na rozdíl od našeho státu, který udrželi xenofobní vlastenci při životě navzdory občasným invazím těch, kteří si mysleli, že jsou na věčné časy. Američané například právě uvažují, že 10 000 svých vojáků od války dočasně umístěných na německém území přesunou do Polska k ruským hranicím. Obři jsou totiž nepoučitelní a maličtí Davidové s tím občas mívají potíže. Dočasné. Skutečnou příčinou invaze z roku 1968 přece nebylo pražské jaro, to až sekundárně či spíše jako záminka. Sovětské vedení nutně potřebovalo uvést do rovnováhy americké taktické jaderné zbraně v Německu tím, že obdobné umístí u nás. Prezident Novotný to tak dlouho odmítal, až padl a ke slovu přišla konečně hlasitě vyslovená Brežněvova teze o omezené suverenitě. Dnes jí bruselské politbyro stejně hlasitě říká sdílená. A my jsme opět mezi balvany, se stejnými kolaboranty, kteří jako vždycky připravují v zájmu velmocí u nás státní převrat. Současné americké vypovězení smlouvy o raketách krátkého a středního doletu schopných nést jaderné hlavice je k němu příznačnou a přízračnou overtúrou. Zoufalý havlistický propadák letošních v uvozovkách srpnových událostí v Praze však dává naději, že tentokrát je bolševický dorost ještě neschopnější než ti, kteří jim štafetu totalitní diktatury předali, což ovšem neznamená, že místo barvy nepoteče zase krev. Naše houby krev nemají. Tak to byl pan Petr Hájek a jeho článek a doufejme, že krev nepoteče, ale ten závěr byl pěkný, houby krev nemají. Tak, to je pravda. A ti lidem podobní, ovšem nelidé, nemají zase vůbec žádné svědomí a možná také ani znalosti anebo chuť se dozvědět, kde je pravda a jaká je realita. Takže tito lidé jsou obzvlášť nebezpeční. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již poděkuji za pozornost. Dnešní Plujeme proti končí. No a za malou chvíli se můžete těšit na závěrečnou část Marťanské kroniky Raye Bradburyho. Hezký večer.